Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык сёння ў свеце. Украінскія войскі без страту спынілі наступ сепаратыстаў на горад Марына Данецкай вобласці, пра гэта заявіў міністр абароны Украіны Сцяпан Палтарака. Паводле яго слоў, раненні ў баях атрымалі 7 вайскоўцаў, загіблых няма. Палтарака адзначыў, што раніцы сёння сепаратысты сапраўды рэзка актывізаваліся, аднак гаворка не ідзе пра наступ на ўсёй лініі фронту. Украінскі генеральны штаб дазволіў войскам ужываць цяжкую артылерыю ў гарадоў Мар'інка і Красногоравка. Такое рашэнне было прынята, каб пазбегчы стратаў сярод украінскіх вайскоўцаў. Як паведамляе прэсавая служба ведамства, перад ужываннем артылерыі украінскае камандаванне папярэдзіла пра гэта ўсіх міжнародных партнэраў. Сепаратысты пачалі наступ на пазіцыю украінскага войска каля 4 гадзінаў раніцы. У Кіеве заявілі, што ў баі з боку самаабвешчанай так званай Данецкай народнай рэспублікі бралі ўдзел прыкладна 1500 байцоў, больш як 40 танкаў, артылерыйскія ўстаноўкі і іншая ваенная тэхніка. У ДНР пацвердзілі, што ў Марынцы ідуць баі, аднак па словах намесніка міністра абароны самаабвешчанай рэспублікі Эдуарда Басурына, сепаратысты не вядуць наступу, украінскія вайскоўцы самі пакідаюць свае пазіцыі. У ДНР таксама заявілі, што дзеянні ўрадавых войскаў з'яўляюцца парушэннем менскіх пагадненняў. Спачатку кампанія, якая праводзіцца міжнароднай кааліцыя па нанясенні авіаўдару па пазіцыях экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Сірыі з верасня мінулага года, загінулі больш як 10 тысяч баевікоў. Пра гэта заявіў сёння намеснік дзяржаўнага сакратара ЗША. Ён выступіў у эфіры французскага радыё пасля канферэнцыя, якая адбылася ў Парыжы. Па яго словах, дасягнуты вялікі прагрэс у супрацьстаянні з ісламістамі. Разам з тым ён адзначыў, што групоўка «Ісламская дзяржава» ўсё яшчэ здольная ўзяць ініцыятыву ў свае рукі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама падпісаў так званы закон аб свабодзе, які прадугледжвае рэформу сістэмы збору мегатададзеных аб тэлефонных размовах амерыканцаў Агенцтвам нацыянальнай бяспекі. Некалькімі гадзінамі раней гэты закон быў ухвалены Сенатам. Паводле гэтага закона тэлекамунікацыйныя кампаніі будуць збіраць і захоўваць метададзеныя, гэтак жа, як яны робяць гэта і цяпер. Але ў адрозненне ад ранейшай практыкі гэтыя дадзеныя не будуць аўтаматычна перадавацца спецслужбам, а толькі па афіцыйным запыце, санкцыянаваным адмысловым судом. Да метададзеных адносяцца тэлефонныя нумары, якія ўдзельнічаюць у размове код доступу па тэлефоннай платформе аператара, калі званок адбываецца з дапамогай тэлефоннай карткі, час, калі быў зроблены званок і яго працягласць. Што датычна праслухоўвання зместаў тэлефонных размоў, дык спецслужбы былі абавязаныя кожны раз атрымліваць на гэта санкцыю адмысловага суда. Інтэрпол абвясціў аб занясенні спіс найбольш адшукваемых міжнародная арганізацыя крымінальнай паліцыі асобаў 6 чалавек, цесна звязаных з ФІФА. У спісе апынуліся былы віцэ-прэзідэнт ФІФА Джэк Уорнер з Трынідад і Табага і яшчэ адзін высокапастаўлены ў мінулым чыноўнік міжнароднай федэрацыі футбола. Астатнія 6 кіраўнікі кампаній, якія працуюць у сферы спартыўнага маркетынгу з Аргентыны і Бразіліі. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.org.